Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Eterė laida Tėvystė praktiška ir ją vedu aš, Renata Cikanaitė. O šiandien pas mus svečiuose yra Dalia Mauricaitė Kalinauskinė. Sveiki, Dalia.
Sveiki.
Jūs vadina buities analitikė. Aš esu skaičius vienam interviu su jumis, kad jūs pasakėte, jog nereikėtų, kad buitis ir tvarka sugadintų santykius tarpusavyje, tarp žmonių, tarp partnerių, tarp tėvų ir vaikų, bet kaip mums visoms mamoms, kurios klausosi dabar, rasti tai, kad tą tarp manęs ir vaiko ir jo būdo tą visą tvarką, kurias į namus įvedu per sekundas, per kelias sekundas apversu užtinkom ir tarsi ištaršyti, išdarkyti. Ir mes nuolat vaikams sakom, kodėl tu negaliu sutvarkyti, kodėl tuo kambarys toks baisus.
Čia gal labai dar priklauso, kalbant apie vaikus, kokią amžiaus grupę mes norim aptarti, nes labai skiriasi, vaikai labai greitai kinta.
Taip.
Suaugę jau yra stabilesni. Tai, nežinau, čia labai plati tema. Pirma, gal tai, kad reikia suprasti, kad mes gyvenam harmonijoje su savo aplinka, turim gyventi harmonijoje. Taip. Ir jinai neturi būti tvarkinga. Jinai turi būti harmoninga. Ir tada mes jau turim žiūrėti, kaip ta žmogus, nes žmogus mažas yra tos aplinkos dalis. Jis yra gyventojas. Jis nėra, nu kaip pasakyti,
įsibrovelis.
Jo, ir mūsų kažkoks auklėtinis, kad čia garsi kažkokia despotizmo stotelė, kur reikia iš jo padaryti kažkokį tvarkingą, niekur nejudantį, nieko neliečiantį ir nieko, nes kitaip jis nepažins tos kasdienybės. Taip. Mes tai jau smėlį ragavom, visi, ane, ir ledą ragavom, ir peršiolom žiemą, ir sniege voliojomės, mes viską padarėm, o jis turi viską padaryti. Ir man atrodo, stebint suaugusius, man kartais, nu, aš dariau tokį eksperimentą ten Tenerifėje, nes kai Martinui buvo 3 metukai, jis buvo labai pašėlęs berniukas ir dabar pašėlęs. Bet aš labai džiaugiuosi, nes jis gyvas, pilnas aistros gyventi ir nori daryti dalykus ir jo akis dega. Ir aš galvoju, kaip visi vaikai, aš stebėjau vaikus, yra su švariais drabužėliais. Apie švariais. Ir dar nei vieno nemačiau su skile. Kadangi mūsų ta mainstreaminė mada gamina labai prastos kokybės audinius naudoja ir vaikai, kai iš tikrųjų krenta, griūna, nu pasmartina porą kartų ir jau skilė keliuose. Tai yra 2 variantai, tik tais. Antras mane labai skaudina. Pirmas yra, kad labai daug perka, tai irgi nėra planetai gerai. Antras, kad nieko neleidžia daryti. Neįsitep, tai reiškia, kad jis yra pakaba, jis yra ne žmogus, kuris taps žmogumi ir mokosi gyventi, o jis yra tų rūbų nešiotojas. Nu, ta prasme, manekenas. Jisai rodo, kaip mama suderino kelnes su švarkeliu. Nereikia, nes nedirbkim, tai yra tam stilistai padaro, jie vitrinose tokius dalykus pastato, galim nusifotografuoti. Vaikai turi patirti gyvenimą ir tada mūsų suaugusių turi būti užduotis, kaip jiems mažiausiai skausmingų mums būdu patirti gyvenimą. Tai va.
O iš kur pasuštas požiūris, kad ar tai natūraliai jūs visą laiką viduje jautėte, ar jisai atėjo su laiku, kad na, vaikai nėra savo drabužių manekenai, kad vaikai skirti, lakstyti, bėgioti, lipti, griūti, kristi, keltis, verkti, vėl iš nuo kristi, lipti.
Taip.
Tai visą laiką taip galvojate?
Visada taip galvoju. Aš net ir apie žmogų taip galvoju suaugusi, kad jis irgi nėra tik tais atstovas nei savo namų, nei savo specialybės, kai klausia, kas tu. Tai aš noriu iš žmogaus tapti žmogumi. Mano toks yra misija šio žemėje. Ir kuo daugiau žmonių aplink save laimingais padaryti. Ir tada aš ieškau kelių, kaip tai padaryti. Vienus aš nudžiuginu pudeliukus veisdama, kitus aš nudžiuginu kavinę aptarnaudama, trečius namus pristatydama apie interjerus pasakodama, apie vaikus. Pavyzdžiui, ne? Čia yra mano didžioji misija tiesiog džiugint žmonės. Tai, nes tam mes tos žmonės ir kūrėm. Nu, jeigu jau apie suaugusį, kam jam tas vaikas reikalingas. Vaikas reikalingas, kad jis prastestų džiaugsmą ir prasme ateities kartom. O kai tu jį šio padarai modelį, tai čia yra labai primityvus tikslas. Nu, realiai, ne? Ir dar kalbant apie psichologus, nes aš labai domiuosi plačiai visko, nes žmonės labai mėgsta iškarpom. Ane? Nuperki rubelį už 10 eurų, nori, kad jisai nesusiteptų. Čia iškarpa. O psichologai, pavyzdžiui, turi toks yra vaikų sindromas, pavyzdžiui, kurie yra, mane tai išgazdino, bet sakė, su jis viskas gerai. Atveda vaikus mažus, ganėtinai 3, 4, 5 metų, ir sakė, su jis viskas gerai, bet jie nenori gyventi. Sako, padedi ant sofos ir sėdi. Nu, ir sako, nėra tos gyvybės, nes po to, manau, dabar mes išmokysim jiems neišsitepti. O kaip po to mes turėsim uždegti norą kažką išmokti, suklysti, ne? Tai dabar primityvioj stadijoje tai yra fiziologiniai patyrimai. O aukštesnėje, nu, kai kuo tu žmogus labiau auga, universitete jis nori turėti kurti kažką, jis turi nebijoti padaryti nesėkmę. Nes jam iškart. Ir tada atsiranda perfekcionizmo tragedija. Mes turim tokį baisų dalyką. Mes patys save kaltinam, va, ypač mamos dažnai. Kažkodėl jiem pasakė, kad turi būti viskas tvarkinga. Aš turiu praktinių patarimų, kai ką daryti, kad atrodytų tvarkingiau. Bet, bet gyventi reikia. Reikia nebijoti gyventi. Nes kai tu stabdai gyvenimą vardant vizualizacijos gyvenimą, tai nereikia. Ne Instagramas nėra tikras gyvenimas. Mes turim tame savo kasdienybėje judėti. Ir mes tiesiog sugadinsim žmogų, kuris po to bijos bandyti. Ir po to sakys, kodėl tu nieko nenori? Gal gali įstoti tą vietą, gal nori tą, jis nenori. Dėl to, kad jis neišmokęs norėti. Norėti reikia žmogų užkoduoti, užnorinti žmogų reikia. Čia yra mūsų tik. Ir kai jis užsinori, negalima iš jo atimti to, negalima stabdyti, tegu daro. Ir tada tu žiūri, kuris labiausiai nori. Ir tą norą tik tai skatinti. Ir taip pat atsiranda gimsta žmogus. Nes jeigu tu jį versi, tai vat apie tos vaikus ant sofų, kur sakė, mes nežinom, ką daryti psichologai. Nes jie turi kažkokią tai apatiškumą aplinkai. Ir jie tarsi viskas tvarkinga. Kiti psichologai yra padarytas tyrimas iš viso baisus, 4 metų vaiko kambarys, jeigu yra tvarkingas, tai yra labai blogai. Jie yra sutverti šiukšlinti viską. Paaugliai irgi. Paaugliai yra anarchija, atsiskyrimas nuo suaugusių, kūrimas savo taisyklių. Tam, kad tu suprastum, kaip yra blogai, su suaugusiais lygiai tas pats, ne? Jeigu mes norim pakeisti, tarkim, vieną veiklą į kitą, mes turim kažkurio vietoj suprasti, kad čia man yra labai blogai. Reiškia, aš turiu kažkada patirti netvarką labai stiprią, kad pajausti, kad tvarka man padeda. Nes mūsų tikslas yra vaiką supažindinti su tvarka, kad jis pajaustų, kad jinai jam padeda gyventi. O per prievartą yra net tokių atvejų, kad jeigu tėvai būna labai labai griežti, vaikas gali vykdyti iš baimės. Bet tik jis pabaigs, nu, įgaus galę išeiti, yra tokių, aš pažįstu žmonių, kurie išvažiavo į kitą šalį, kad tik su tėvais nesusitikti. Tai gal čia yra tų žmonių svajonė, kad tie vaikai išvažiuotų ir negrįžtų. Aš tai noriu draugauti su savo vaikais. Mano yra vienintelis tikslas, kad jie mane pasikviestų vakarienės iš tikrųjų ne iš pareigos. Va.
Jūs iš pradžių įvardinote, kad gal net ne apie tvarką kalbam, apie harmoniją, kaip mes skirtingai suvokiam, kas yra harmonija toje aplinkoje, kurioje aš gyvenu. Ir iš tikrųjų galim pastebėti, kad net susitikę su savo vyru arba žmona, mes taiga iškart suvokiam, kad jo tvarkos ar harmonijos pojūtis yra visiškai skirtingas negu mano. Tai be abejo, kad vaikai, kurie pas mus ateina, tikriausiai irgi turi skirtingus harmonijos pojūčius. Ir tai, kas man gali būti harmoninga kaip mamai, nebūtinai atrodys lygiai taip pat harmoninga kitiems žmonėms. Bet nepaisant to suvokimo, tokio teorinio galvoj, vis tiek labai sunku neprimesti savo harmonijos ir standartų kitiems.
Nuostabų žodį pasakyti, neprimesti. Mano harmonija šeimoje yra tada, kai aš einu į namus ir visi yra laimingi. Aš jaučiu tą energiją. Aš jaučiu energiją, kai visi žmonės gerai jaučiasi. Nes jeigu tu pradedi priekaištauti, pavyzdžiui, aš jeigu tik tai pagalvoju, kad aš noriu papriekaištauti savo vyrui dėl tvarkos, reiškia, mūsų santykiuose kažkas negerai. Mes nebeturim aistros, kas mus jungia, kad kažkokia tai jo šepetukas dantų padėtas ne vietoj, mane trikdo, tai reiškia, asmenybės įvyksta kažkoks nu, nes žmogus tai yra vertinamas ir mylimas ne dėl to, kad jisai išvalo grindis, o dėl to, kad mes turim kažką bendro. Va tas man yra labai svarbu. Ir su vaikais lygiai taip pačioje harmonijoje aš stengiuosi gyventi, kad aš jausčiau jausmą. Ir jeigu aš matau, kad jam labai patinka dabar ten, nežinau, tešlą pjaustyti ir klijuoti į burbuliukus arba indus plauti su daug putų, jam patinka, jis ten padaro kriauklį tokį didelę putų į šitą, ar aš nestabdau, nes aš jaučiuosi laiminga, vyksta kažkoks veiksmas, jisai kūrė gyvenimą, jisai tai daro, jis tame yra. O apie tvarką tą tokią, kur kad batukus pasidėti dar kažkur, tai irgi mano užduotis visą laiką yra tokia, kaip jį užnorinti, kad jisai jam. Nes jeigu per prievartą jis padarys dėl to, kad aš jam lepiau. Ir tada kiek aš galiu kartoti? Visos mamos šitą sakinį žino, ne? Dėl to, kad nesukurtas yra ne įprotis irgi, bet prieš tai dar užnorimo momentas. Pavyzdžiui, kaip aš su Martinu sužaidžiau su batukais. Aš pasakau, rodžiau jam japonų pavyzdžius, kaip gražiai sudeda vieną šalia kito batuką ir greit sugalvojau. Sakau, žiūrėk, batai yra kaip vienas savo atspindi tavo sielą, kitas tavo kūną. Ir leidau rinktis iš karto. Kuris siela, kuris kūnas? Mano siela bus dešinys, nes siela yra daug gyvenimų gyveno, o kūnas laikinas, tegu būna kairė. Sakau, kaip nuspręsi, taip ir gerai, bet supranti, kad jie turi būti kartu. Žinokit, taip paveikia ir įsivaizduoja, koks jisai gudrus. kad jis man po to, jis juokauja, jis ateina ir sako, žiūrėk, mama, bet tu man nepasakai, kur padėti. Ir aš randu tuos batukus dabar sudėtus virtuviai.
Kartu?
Ir jie laksto man po visą kambarį ir jis visą laiką juokiasi, sako, matai, aš ir jau vieną padariau, dabar reikia sugalvoti, kaip į vietą išmokyt. Bet vėl, aš galiu sugriauti žaidimą, jeigu aš pradėsiu vėl pykti ir aiškinti kažkodėl, kad čia reikia būtinai čia. Nes iš tikrųjų, jeigu žmogus nekels klausimo, kodėl, tai jo kūrybiškumą, nu aplamai, pasaulyje, gyvenime, mm-hmm. jis turi visada perklausti, kodėl. Ir kartais suaugę neturi paaiškinimų, ir jie, nes taip reikia. Nu šiaip nežinau, o gal ir kitaip gali būti. Tai tas susidraugavimas. O apie tuos, kur sakėt, skirtingo harmonijos lygį, tai vėl meilės ir bendrumo burbulas turi būti toks didelis, kad žmogus kitas turi iš pagarbos nedaryti dalykų, kurie tave erzina. Nu, pavyzdžiui, jeigu sakai, aš labai, nu, mes turim kažkokį savo bendrą sutarimą, dėl ko viens kitą mylim, bet tavo šitas įprotis, žinok, man, nu, nelabai. Nu, man įtrikdo, aš kiekvieną kartą, tu net pamatai, aš matau, ne? Tai jeigu aš tau brangi, tai tu padaryk, taip nebedaryk, nu, daryk, nu, kažką kito, arba tiesiog prisipažink, aš niekada nedarysiu ir mes ieškosim sprendimų, nes mes taip ir darom su vyru. Nekenčiam, nu, jeigu reikalai kažkokie dalykai, sako, aš nenoriu daryti to niekada, man nepatinka. Nu, tai arba aš darau, arba mes jums išsprendžiam kažkas, kitas padaro, valytoją gali pasisamdyti. Valymas ir tvarkymas dar yra maišymai, du dalykai Lietuvoje, pas mūsų kalba. Nes tvarkyti namus, tvarkytojas netvarko namų, jos tik tai švarą gali išvalyti, o tvarkymas turi būti daiktai turėti savo vietą. Ir tada turi būti sukurtas tas ritualas, kad tie daiktukai atsirastų savo vietoj. Ir su vaikais galiu pasakyti, veikia nuostabiai, bet čia vėl suaugusių yra tragedija, nes mes nesukuriam tų vietų ir bandom kažką išaiškinti sistemą, kurios nėra. Nes kai sistema yra be proto aiški, pavyzdžiui, pas mus yra stalčius, ir stalčiai yra pliusiukai sudėlioti, kur statyti stiklinės. Žinokit, visada sustato. Daro stalčių ir pastato. Viskas aišku. Dantų šepetukas kabo ant durelių, ten yra tokie guminis laikiklis, jisai visada išsivaldantis ir įkiša, nes labai aiški sistema. Kur atsiranda pilkoji zona, neaišku kur, pilkoji zonoje labai pasimato tada, bet kur, va, jeigu nėra vietos skupriniai kabliuko, dar jisai numeta, tai ten, ir čia ne jis jau kaltas, suprantat? Mes neužnorinom, nesukūrėm rato, kur padėti. Ir aš tada matau iš jo reakcijos judėjimo, kad šitas klausimas yra neišspręstas, bet ne jo, o mūsų.
O kaip jūs tada savyje palaikote energiją ar motyvaciją, kurios reikia, kad užnorintumėte kitą žmogų? Nes klausantis gali kilti toks pastebėjimas, palauk, bet čia taip pat labai daug darbo.
Taip, taip. Labai teisingas klausimas. Energija yra baigtinė ir ta kiekvienas suaugęs žmogus jau gali savyje pastebėti. Ir jis neturėtų ant savęs pykti, nes čia vėl ta perfekcionizmo tragedija. Jinai baigėsi ir tai būna ir tai nėra blogai ir tada tu turi nuleisti savo kartelę ir pailsėti. Lygiai taip pat, nu, mes, pavyzdžiui, projektų daug darome. Ir aš manau, kad gyvenime irgi taip yra, net tie, kas dirba visiškai sisteminį ir tokį patį darbą kasdieną, ne, tai būna dienos, kur tu jautiesi daugiau turi visko galios, energijos, noro, kitą dieną, pavyzdžiui, gal kokia liga puolas, labai aiškus pavyzdys, ne, ir tu jau silpnas esi. Tai dėl to iš vaikų reikalauti vienodumo yra net prieš gamtą, nes vienodumo realiai nėra, yra tam tikros energijos bangos. O jeigu darai projektinius dalykus, tai iš viso, nu, jeigu mes parodą įrenginėjam dabar, jūs neįsivaizduojat, kaip atrodo mūsų loftas, ten kaip, nežinau, kaip dirbtuvės. Ir jeigu aš savo vyrui pasakyčiau, kad tu turi vakare susitvarkyti, jis pažiūrėtų mane, sakytų, tu kaip sumaišiai prioritetus, tai vasme, paroda po ryt, ir tu nori, kad vakare stalas būtų tušęs, čia nepagarba visai parodos veiklai, iš esmės. Tai lygiai taip pat ir su vaikų žaislais, ten susitvarkyk vakare, tai reiškia, susitvarkymas yra svarbesnis už bet ką, ką aš darau, tai aš nieko nedarysiu. Ir dabar didelė tragedija suaugusių yra žmonių, kurie mes turim tuos internetą visą. Ten nereik nieko tvarkyti, žinokit, tas laptopas kaip atrodė, ar ta planšetė kaip taip ir atrodo. Ir ten jie gali panirti, ir ten jis gali kurti gyvenimą, nes čia jam neleidžia. Nu, reiks tvarkytis, ten tai nieko išjungi ir vėl įsijungi. Ir dar ten išlieka tie kambariai, jeigu yra testinis žaidimas. Tai reiškia, net į internetinių žaidimų kūrėjai labiau skatina būti pas juos, negu mes savo kasdienybėje. Nes mes stabdome, nu, tą žaidimą. Vaikai sako, žaidžia. Tai žaidimą gadinam.
Taip, nes čia pas mus yra ta susitvarkymo sąlyga, o ten tvarkytis iš tikrųjų nereikia.
Taip, ir ta susitvarkymo sąlyga yra, kaip jeigu ją pavadinti kitais žodžiais, yra sugriovimas tą, ką tu sukūrei. Jeigu tai yra kūryba, jeigu tai yra stichiniai mėtymai kažkokie, ne kojinių ar dar kažko, čia yra vienas. Bet jeigu čia yra žaislai kažkokie, kur kažkas ten yra, jam aiški kažkokia schema, mes liepam tvarkytis, mes, aiškiai, viską sugriaunam ir, nu, Tai reikia pasidomėti, kas čia yra, ką čia padarėjai, kodėl čia.
Dabar kviečiu visus į trumpą pertraukėlę ir netrukus grįšime į eterį. Grįžtame į eterį su laida Tėvystė praktiškai ir šiandien pas mus svečiuojasi Dalia Mauricaitė Kalinauskienė. Ir mes kalbamės apie tai, kaip dažnai net nepagalvoja iš tikrųjų su savo to prašymu sutvarkyk. Mes sugriauname procesą, kuriame vaikas yra ir ypatingai, jeigu tai yra kažkas, kas reikalauja statymo, konstravimo, kažkokio tai dėliojimo, kur tuo metu galvoje vyksta įvairūs planai, ką aš noriu padaryti, kažkoks kūrybinis procesas ir tas paprastas susitvarkyk, tai tarsi nukerta per vidurį, tai ką aš dariau ir kitą dieną aš jau net nebūtinai grįšiu prie to, nebūtinai prisiminsiu, nebūtinai iš viso norėsiu galbūt grįžti. Ir man labai įsiminė, kai jūs sakėte, kad jūs suprantate iš vienos pusės mamas, kurios nori, kad vis tiek būtų bent kažkokia kad būtų bendras galbūt pagarba ir gerbimas vienas kitos santykė, kur jeigu tikrai kažkas man labai 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 užkliūna ir nuolat kažką vaikai daro, mes galim galbūt bandyti sustarti, kad klausyk, vat aš dėl viso kito labai atvira, bet vat šitas vienas dalykas man, nu, niekaip. Ar galim suras kažkokią tai išeitį, kad nebūtų tik visai kai vienus vartus, kad aš nuolat gerbiu jūsų kūrybinį žaidimo procesą ir negaliu praeiti pro namus, nes visi namai vien tik kūrybinė erdvė, o man reikėtų ir kažko kito. Bet kaip jūs, pavyzdžiui, tarėtės? Kas jums yra svarbu, kas nesvarbu? Kaip tampri tai yra riba? Kaip jinai susijusi su pačios resursais? Galbūt tos dienos, tos savaitės, tų metų?
Dar vienas labai svarbus dalykas, ką aš ir pati pastebiu savyje, kartais prasimuša. Čia gal yra taip bendras tokia reklama tvarkos įvykdyta. Mm. Jeigu mes būtumėm savikritiški, mes pamatytumėm, kad mes pristatome tvarką kaip negatyvų dalyką. Eisim į kiną, einam ledų, susitvarkyk. Toks, ir tada tas vaikas turėtų, jeigu jis niekada to nepatyrė, jis turėtų galvoti, net jai nepatinka. Nu realiai, kas čia per nesąmonė? Kodėl visi turi tai daryti, kas yra nepatinka? Tai realiai vėl mes patys nenorim, mes norim permesti atrodo, arba užkrėsti. Aš kenčiu, kentiek su manim. Bet tvarka nėra kančia, tai reikia žiūrėti kaip į ritualą. Aš, vat, kaip man Martinas dabar pradėjo gaminti maistą savaitgaliais mums. Tai jis šefas, jis ten puošia, dėlioja, jis padeda. Nu ir tada tu visą laiką taip stebi, kad neperspūsti, nes labiau norisi, kad jis darytų, negu ten išpyliai kiaušinį, ten kažkur padarai. Ne, tai sakau, čia procesas, čia taip nutinka ir tikrai šefai, ir aš jam video parodau, kaip tikrai šefai išpilai. Sakė, ne, aš nemoku, taip nepadaro normalų šefai. Ir tu tada, vat, nu, tą tu išvalai iš galo, tada kit, ir taip po truputį, tada sakau, tikri šefai dar lėkštės nunešai į tą indaplovydę dar, nu, taip kiekvieną santykį reikia reaguoti taip asmeniškai, pažiūrėti, kokioj stadijoje yra tas veikėjas kitas, ar jis jau perėjo į kančios momentą, ar dar neperėjo. Nes tikslas yra nesukurti, nes po to užaugę žmonės jie irgi galvoja, kad jie švaisto laiką, o iš tikrųjų tai yra meditacija, yra meilė savo erdvėj, nu, realiai, nes tu valgysi po to iš, to iš tos lėkštės, tai yra gersi iš to padelio, tai tu turi susikurti visą ritualą, tu gali sukurti, vat kitas, nu, praktiniai gal dabar keli patarimai, tai vienas iš, ką jūs paminėjot, kad nepraisiu per, tai čia yra kitas dalykas, mes turim per daug daiktų, absoliučiai per daug daiktų, ir per daug žaislų, ir galima daryti sistemas, galima jas dėti į dėžes, užkelti kažkur aukštai, žaidžiam su šitas, išžaidžiam žaislą, išbūnam šitoje vietoje, nes kai mes duodam viską ir patys mes turim per daug drabužių, per daug, ir tada mes jau jaučiamės kaip sandėlį, ir tas susitvarkyti tikrai skamba tragiškai. Jeigu matome kažkur chaosas, per daug turim, kojinių nerandam, per daug kojinių. Martinas kiekvieną vakarą kojines išsiplauna su dantiem kartu ir pasidžiauna. Ir tada viskas aišku. Kojines yra šalia jo. Nu, viskas suprantama. O jeigu kažkur dedi, kažkur nukišai, tos trūksta, tos anos ir ta pyksta, kur tos oranžinės mamos, žinai? Ar reikia? Ar mes apie tai dabar šią akimirką? Gal mums geriau nueiti, nežinau, šuniuką pavedžioti, gal nueiti su kaimynais pasikalbėti, gal yra kažkoks vaikui, nu, kad jis jaustų, kad jis gyvena gyvenimą, o ne oranžinės kojines po visus namus ieško. Nes nei kažkur užkrito. Tai mes saugiai turim suprasti, kad nei užkris, mes turim išspręsti šitą klausimą.
Kitaip tariant, jeigu aš gerai suprantu, jūs sakot, kad turėtumėm dėmesį kreipti ne į daiktus, o į tai, ne į daiktų aptarnavimą, kitaip tariant. o į tai, ką mes darom tarp tų daiktų gyvenime.
Taip.
Ir iš ko susideda mūsų gyvenimas, kai apie daiktus negalvom ir jis nesirūpinam ir jų netvarkom ir jų nedėliojom ir nelankstom ir nerušiuojom.
Labai gražiai pasakėt. Čia gaunasi, kad mes esam tarnai savo daiktų.
Mm.
Prisipirkam kažkokių nesąmonių ir pykstam, kad jų nesusitvarkam.
Mm.
Tai čia iš viso logiška kažkokia schema ir dar apkraunam tos mažus žmogeliukus tom savo nesąmonėm, nes pats prigalvojam. Šiaip vaikai labai retai parsineša žaislus. Mes prisidedam labai stipriai prie jų atvykimo. Pavyzdžiui, mano vyras dabar vaikšto paplūdimį kiekvieną rytą, ieško ten centų iš jūros išmestų ir tuo pačiu renka žaislus, nes yra tragedija šiaip tai. Jūs neįsivaizduojat, kiek paplūdimį pas mus Palangoje yra žaislų plasmasinių. Ir jis turi sistemą labai aiškiai, jis renka tik mėlynus. Ir viskas. Ir mūsų, bet kur mes nueinam su mėlynu, nes gali bet ir kaimynai paimti ten pažaistus. Mėlynų žaislų, bet jis pririnko jau tokio krūvą. Ir jau viena spalva viskas sujungia, nes vėl, vaikam nereikia tiek daug spalvų. Dažniausiai gamina spalvotus tam, kad patrauktų akį, kad tarsi čia vaikiškas ir čia labiau pardavimo triukas. Bet jeigu mes derinsim vaikų žaislus tarpusavyje, mes suaugę estetiškai, tai jie net išsimėtę gerai atrodys. Mes galim su lipnio juostą nupiešti kvadratus, kuris gali žaisti. Nes jeigu visur pabirė rebetvarkė, jeigu... Dėliojam gabalais, yra tvarka. Kaip aš ant stalviršio turiu, sakau, jeigu mes kūrėm kažką ant stalo, mūsų stalas labai ilgas, nežinau, 3 metrai beveik
stalas. Tikrai ilgas.
Jo. Ir yra aiški riba, kad čia yra chaosas, čia turi būti visą laik švaru. Ir net kai ten visada daiktų yra, atrodo tvarkingi namai. Kai jie išsikrausto per visą stalą, atrodo betvarkė. Ir taip pat ant darbastalio virtuviai turi būti. Turi būti vietos, kur yra poilsio, sakim, zonos ir kažkur pridėliojam. Jeigu dedam, tai va į šitą pusę viską. O čia paliekam švaru. Čia yra tokie žaidimai. Čia jau yra derinimo žaidimai, vat, ką daro stilistai. Jiegi prideda, vat, paukštyčių neišmėto visur, jie deda į krūvelę, tada palieka tarpą, pauzę. Nu, čia kaip tapybos darbas. Tai va. Tokių išmokus mes galim tą savo vizualinį chaosą patvarkyti.
Tai to ar norisi palinkėti visiems, kurie klausėsi, būti savo gyvenimo stilistais. Ačiū Jums, Dalia, už pokalbį. Ačiū visiems, kurie klausėtės. Sakau iki kitos savaitės ir žinių radijos svetainė galite peržiūrėti įrašą tiek kartų, kiek norėsis.
Ačiū labai, kad pakvietėt.